Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Zo Slovenska údajne odchádza tovar, ktorý pomáha ruskej armáde vo vojne na Ukrajine. Pápež František v Bahrajne vyzýva na dodržiavanie ľudských práv. Rusko pokračuje v mobilizácii. Povolávať chce aj ľudí, ktorí spáchali závažné trestné činy. Infolumen vás pozývajú počúvať Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovenskí colníci podľa zistení denníka N púšťajú množstvo tovaru aj dodávateľom ruských zbrojárenských firiem. Slovensko tak má pôsobiť ako zásobáreň ruskej armády. Novinári hovoria o tisícoch kusov rôznych tovarov. Ak išlo o tovar použiteľný aj na vojenské účely, mohlo by ísť o porušenie sankcií Európskej únie. Minister obrany Jaroslav Nadi ale presvedčený, že Slovenská republika sankcie neporušuje. Ak Rusko používa materiál, ktorý nie je na sankčnom zozname na iné účely, je podľa neho potrebné hľadať riešenia na medzinárodnej úrovni. Situáciu dá preveriť aj premiér Eduard Heger.
Naše stanovisko, čo sa týka podpory Ukrajiny, je nemenné. Je to náš priamy sused, je to náš dobrý priateľ a budeme naďalej ho podporovať. A ak by boli nejaké, ak by sa ukázali, že sú nejaké kroky, ktorými by smerovala nejaký vývoz aj do Ruskej federácie v rámci toho, čo je na sankčnom zozname, tak podnikneme konkrétne kroky. Dnes je to predčasné, tak toto nejako uzavrieť, preto budú tie analýzy, ale urobíme všetky nápravné kroky, ktoré bude k tomu nevyhnutné, pretože sankcie určite porušovať nechceme. Verím, že ani neporušujeme a tak ako som povedal, urobíme všetky nápravné kroky.
Téma sa týka aj ministerstva hospodárstva. Jeho rozhodnutia, vydania a licencie má preskúmať minister hospodárstva Karel Hirman, no premiér sa plánuje obrátiť aj na bývalého šéfa rezortu Richarda Sulíka. Problém bude riešiť aj parlamentný, branobezpečnostný a finančný výbor. Jeho predseda Marian Vyskupič hovorí o zásadných pochybeniach finančnej správy aj zlyhaní spravodajských služieb.
My tu máme procesy, podľa ktorých sa má postupovať a tie sú definované samozrejme jak v európskej legislatíve, tak aj v národnej legislatíve. A ja mám dojem, že finančná správa tam niekde pochybila, keď si pozrieme zákon 39/2011 zbierky zákonov, ako prebieha tento proces schvaľovania, tak vidíme, že ministerstvo hospodárstva a pravdepodobne aj iné zložky boli obchádzané v tejto situácii a tieto firmy sa obracali priamo na colný úrad, ktorý im dával jednoducho biankošenky, dával im pečiatky na to, aby takýto tovar vyvážali. Bez toho, aby si preverovali, že kde tieto materiály môžu ísť a čo sa s nimi môže robiť.
Prezident finančnej správy Jiří Žežulka pochybenia odmieta. Hovorí, že ak je tovar použiteľný do zbraní, alebo je to komponent do zbraní, neznamená to automaticky, že podlieha sankciám.
Kdybych to měl hodně zjednodušit, víte, že v současné době je velká poptávka po chladničkách, protože z chladniček se v Rusku demontují čipy, které se následně používají pro výrobu zbraní. To samo o sobě ale neznamená, že vývoz chladniček je zakázán a podléhá sankcím.
V Martine dnes poklepali základný kameň novej nemocnice svätého Martina. Náklady na jej výstavbu si vyžiadajú 330 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti a vznikne v nej 660 lôžok. Prvých pacientov by podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského mohla privítať v roku 2026.
Univerzita nemocnica svätého Martina bude inovatívnou nemocnicou. Okrem súčasných pracovisk v nej bude fungovať aj moderný urgentný príjem druhého typu, centrálne laboratórium či polysomnografické centrum. Očakávame pritom, že koncom novembra bude predložená žiadosť na územné rozhodnutie a stavať by sa tak malo začať už v polovici budúceho roka.
Spustenie výstavby Martinskej nemocnice je podľa premiéra Eduarda Hegera konkrétnou ukážkou naplňania plánu obnovy.
Dnes stojíme na mieste, kde vyrastie nová, moderná, špičková nemocnica hodná 21. storočia. A na tomto mieste môžete jasne vidieť, čo to je plán obnovy. Plán obnovy sú konkrétne reformy, konkrétne investície, ktoré majú veľmi konkrétny dopad a pozitívny dopad na životy ľudí.
Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Dušan Krkoška zdôraznil, že ide o najväčšiu investíciu do zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji.
Táto investícia nás zároveň zavezuje, aby sme postavili skutočne najmodernejšiu nemocnicu, ktorá bude v čase svojho vzniku na Slovensku. Nemocnicu, ktorá bude orientovaná predovšetkým na pacienta. Nemocnicu, ktorá bude garantovať kvalitu, bezpečnosť pacienta, ale aj nemocnicu, kde musia byť spokojní zamestnanci, pretože keď sú spokojní zamestnanci, tak sú aj dobré výsledky a dobré výsledky liečby.
Krátko z domova.
Januárové referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie je kampaňou šéfa Smeru Roberta Fica, ktorý si chce zabezpečiť beztrestnosť po voľbách. Vyhlásil to premiér Eduard Heger. Referendum by podľa neho došlo k takému zásahu do ústavy, že môže vyvolať nestabilitu počas volebného obdobia. Opozičný Smer ale odmieta, že by referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie bolo jeho kampaňou. Kritizuje zároveň prezidentku Zuzanu Čaputovú, že ho nevyhlásila na termín správnych volieb, ale obrátila sa opäť na ústavný súd, čo oddialilo celý proces. Zamestnanci Kancelárie Národnej rady pokračujú v testovaní počítačovej siete. Kancelária informuje, že vymenili zariadenia v tej časti siete, kde nastal incident s nesprávne zapojeným káblom. Termín ukončenia testov kancelária nespresnila. Predseda parlamentu Boris Kolár je na dovolenke v Dubaji. Dopravcovia plánujú od pondelka blokovanie diaľničného priechodu do Českej republiky. Apelujú tým na riešenie kontrol na českých hraniciach. Šoféri podľa Únie autodopravcov čakajú v radách aj 8 hodín. NAKA obvinila z pokusu o úkladnú vraždu študenta, ktorý vo štvrtok zaútočil so sekerou na strednej škole v Novákoch. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Karolína Barinková. Prostredníctvom takmer 1000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 208 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 501 pacientov. Na Sliači počas sobotných volieb rozhodovali voliči zároveň aj v referende o tom, či na tamojšom letisku bude americká základňa. Členovia petičného výboru dnes vysvetľovali, že referendová otázka vznikala v čase uzatvárania slovensko-americkej zmluvy ako konsenzus mnohých občianskych názorov a po konzultácii s právnikmi. Podľa Jana Jančíka nemala dať len odpoveď na aktuálnu situáciu na tamojšom letisku, ale aj na to, čo bude alebo môže byť v areáli letiska v budúcnosti.
Ani F-16 tu nie sú teraz, ale budú tu sklady, vojaci, zbranie, zbraňové systémy, budú tu ich rodiny, príslušníci, dodávatelia. Nechcem polemizovať o tom, čo je to základňa. Často sme boli kritizovaní, že si robíme kampaň, že sme extrémisti, že sme podnecovaní zvonku a že tá otázka je nezmyselná. Ja napríklad osobne ani kolega nemáme žiadne politické ambície. Nie sme previazaní ani nikto, čo sme sa zišli a čo sme tieto veci riešili. Nemá žiadne politické krytie. Nikým nie sme podnecovaní zvonku. Nie sme extrémisti. A tá nezmyselná otázka, to je vec výkladu. 100 ľudí, 100 názorov.
Petičiarom sa nepáči, že samotné referendum a jeho výsledky sú znevažované a zosmiešňované. Ako uviedla primátorka Sliača Ľubica Balgová, referendum prebehlo podľa zákona, petíciu podpísalo viac ako 30% voličov. Podľa nej samotná otázka referenda a jeho výsledok len hovorí poslancom mestského zastupiteľstva, aby vo veci konali.
Pani prezidentka včera povedala, že vyhlásenie referenda je vyjadrením rešpektu k vôli občanov. A ja som presne urobila to isté. Takže poprosila by som, keď pani prezidentka povedala tieto slová, hovorí presne to, čo som hovorila ja a hovorím už niekoľko dní. Bola by som veľmi rada, keby vládni predstavitelia začali akceptovať to, že na Sliači sa prejavila vôľa ľudu.
VZN o referende, ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva v Sliači, teraz skúma prokurátor. Jeho rozhodnutie ešte mesto ani členovia petičného výboru nepoznajú.
Cirkvi.
Pápež František v Bahrajne vyzýva na dodržiavanie ľudských práv. V dnešnom príhovore k vysokým náboženským predstaviteľom tiež vyzval na uznanie žien vo vzdelávaní, v práci, pri uplatňovaní ich sociálnych a politických práv. Dobré vzdelanie a výchova, ktorá podporuje vzájomné porozumenie, sú podľa neho cestou k emancipácii od historického a sociálneho dedičstva. Viac povie Jan Sabol.
František na záverečnom ceremoniáli Medzináboženského kongresu vysvetlil, že je povinnosťou náboženstiev skutočne vytvoriť priestor pre druhého a nielen sa nazývať tolerantnými. V tejto súvislosti sa rovnako ako v predchádzajúci večer vyslovil za skutočnú náboženskú slobodu bez vonkajších obmedzení. Samotné právo slobodne praktizovať svoje náboženstvo nestačí. Ďalej vyzval na plnohodnotné občianske právo. Hlava katolíckej cirkvi odmietla diskriminačné použitie pojmu menšiny. Sieva pocit izolácie a menejcennosti a pripravuje pôdu pre nepriateľstvo a nezhody. František sa vo svojom prejave opakovane odvolával na vyhlásenie Bahrajnského kráľovstva z roku 2017, ktorého zámerom bolo podporiť určitý stupeň náboženskej slobody v islamskej krajine. Pápež využil záverečný ceremoniál kongresu na námestí Al-Fida v bezprostrednej blízkosti kráľovského paláca aj na výzvu na zmierenie medzi východom a západom a na ukončenie konfliktov na celom svete. Mimo pôvodného textu prejavu podľa agentúry KP opätovne vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine a na začatie mierových rokovaní. Bahrajnský kráľ predtým tiež vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine. Veľký šejk Al-Azharovej Káhirskej univerzity vyzval moslimských učencov, aby sa zapojili do dialógu najmä v rámci islámu a dodal, že náboženstvo by sa nemalo zneužívať na podnecovanie nacionalistických a ideologických nálad. Rámcom pre tieto prejavy bolo dvojdňové Bahrajnské fórum pre dialóg Východ a Západ pre ľudské spolunažívanie. Zorganizovala ho miestna najvyššia rada pre islamské záležitosti v spolupráci s moslimskou radou starších. S príhovormi vystúpili aj grécky pravoslavný patriarcha Bartolomej I, predseda katolíckej komunity svätého Egídia Marko Impagliazzo, zástupca ruského pravoslavného patriarchátu alebo rabín David Rosen.
V katedrále svätého Martina v Bratislave včera večer slávili svätú omšu za obete tragédií na uliciach Zochova a Zámocka v Bratislave a zároveň za porozumenie a pokoj medzi ľuďmi. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, nahrával Ľudovít Malík.
Na svätú omšu, ktorú zorganizovala bratislavská arcidiecéza a katolícke spoločenstva z Bratislavy, prišli stovky ľudí. Spoločne sa tak modlili za 7 obetí tragédií na Zochovej a Zámockej ulici, hovorí hlavný celebrant, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Vo vzťahu k tragédiám musíme sa posilniť vo viere, že potrebujeme neustále myslieť na to, že Boh zostáva Bohom lásky. No a keďže v súvislosti s týmito udalosťami je zrejmé, že je tu v spoločnosti prítomná hnev, nenávisť, tak vlastne musíme prosiť o takú citlivosť svedomia, predovšetkým, aby sme naozaj aspoň to, čo je spravodlivé, o to sa usilovali. A potom môžeme pristúpiť aj k tomu, čo je láskavé.
Bratislavský arcibiskup vo svojej homílii okrem iného zdôraznil, že bez ohľadu na to, či sme veriaci či neveriaci, máme hľadať odpoveď na otázku, kde nájsť zdroj a silu na to, aby sme si iných ctili a aby sme ich dokonca mali radi. Jedným zo spoločenstiev, ktoré pozývalo na túto svätú omšu, bolo spoločenstvo Ladislava Hanusa a jej zástupca Juraj Šúst v nej videl obrovský význam.
Vraždy veľmi tak rozrušili spoločnosť, prejavili sa aj tie horšie stránky pod vplyvom emócií, nenávisť, dokonca až obviňovanie kresťanov z takejto nenávisti. Sveta omša je najväčšou odpoveďou na takéto obviňovania a tak v Kristovej obete aj my sme pripojili naše prosby za to, aby sme aj tieto tragické situácie na Slovensku zvládli s porozumením a najmä v skutočnej pravde a láske.
Na liturgii boli aj prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger či niektorí ministri. Prezidentka uviedla, že je dôležité nezabúdať na obete tragédií a dodala.
Jedno z posolstí, ktoré považujem za veľmi dôležité, ktoré odzneli aj na dnešnej svätej omši, bolo aj to, že Boh miluje každého, a to bez rozdielu. A s týmto posolstvom by sme mali ďalej žiť.
Na svätej omši bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli či bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
V Košiciach sa včera už po 13. raz konala dušičková modlitbová reťaz za nenarodených. Začala sa pred budovou zdravotníckeho zariadenia na Brigádnickej ulici, kde sa vykonávajú umelé potraty. Nasledoval podvečerný program pozostávajúci zo svätej omše za život v kostole Kráľovnej pokoja Košice Juh a krížová cesta so sviecami v rukách pred monoblokom nemocnice na Rastislavovej ulici. Bol pritom Martin Ďurčo.
Samotných modlitieb pred zdravotníckym zariadením sa zúčastňovali ľudia po skupinkách. Vystriedalo sa ich tu odhadom okolo 90 a ako uviedol koordinátor ProLife Activit Dušan Škurla, momentálne je čas, kedy sme citlivejšie nastavení na našich zosnulých.
Tak chceme dať do pozornosti aj zosnulé deti. Deti, ktoré zomreli skôr, ako sa stihli narodiť. Ale pomáhame takouto akciou aj rodičom, ktorým deti zomreli pri spontánnom potrate, aby si oživili pamäť na ne a aby aj nejakým spôsobom vyjadrili im lásku. V prípade rodičov umelo potratených detí a zdajem aj táto akcia pomôže, aby oľutovali ten hriech potratu a aby sa tiež pokúsili nejako obnoviť vzťah i so sebou samým, i s Bohom, i s tým dieťatkom.
Podvečernú celokošickú svätú omšu za život v kostole Kráľovnej pokoja celebroval pomocný biskup Marek Forgáč. Vo svojom príhovore spomenul aj to, že každý život, ktorý raz vznikol, už nikdy nezanikne.
Svojimi vlastnými postojmi máme svedčiť, že život nie je úsečka, ale polopriamka, ktorá sa raz začala a nikdy neskončí, bez ohľadu na to, či jej niekto chce urobiť koniec. A robme všetko preto, aby sme aj tých, ktorí vlastnou vôľou spôsobujú tento koniec pozemského života bezbranných ľudí, privádzali k pokániu. Aj oni sú tie zatúlané ovečky, pre ktoré sa oplatí zanechať 99 spravodlivých a ponúkať im Božie milosrdenstvo, pochádzajúce od dobrého pastiera Ježiša Krista.
Posledné dni sa na viacerých miestach Slovenska požehnávalo aj niekoľko hrobov pre nenarodených, ale aj pamätníkov nenarodeným, či už v Dubnici nad Váhom, Krompachoch a Sobranciach, a podobné projekty sa pripravuje v Prešove a v Ranove nad Topľou.
Na sviatok všetkých svätých sa blahoslavený Titus Zeman symbolicky opäť vrátil do Ilavy, tentokrát do kostola všetkých svätých. Privítali ho deti pripravujúce sa na prvé sväté príjmanie, birmovanci, ministranti, zbor i veľké množstvo veriacich. Liturgiu celebroval Don Josef Luscoň. V Erku hnutí kresťanských spoločenstiev detí prebiehala počas mesiaca október kampaň dobročiny, ktorá nahradila kampaň Detský čin pomoci. Nezištnú službu konalo viac ako 109 dobrotímov, čo predstavuje takmer 2600 detí a 460 vedúcich. Väčšinu tvorili členské farnosti Erka, no prihlásilo sa aj 21 školských zariadení a niekoľko rodín. Deti sa s väčšou odvahou starali o svojich blížnych a spoločný domov. Spolu so svojimi animátormi premieňali svet na krajšie miesto pre všetkých.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes podpísal dekret, ktorý umožní mobilizovať aj osoby, ktoré spáchali niektoré závažné trestné činy. Mobilizované nebudú aj naďalej osoby odsúdené za terorizmus, špionáž, extrémizmus a ďalšie vážne činy. Podľa šéfa Kremľa bolo počas mobilizácie doteraz povolaných 318 tisíc ľudí. Už skôr médiá uvádzali, že ruská žoldnierská Wagnerová skupina verbovala do svojich radov pre vojnu na Ukrajine odsúdené v nápravných zariadeniach. Kirgizsko podpísalo niekoľko dohôd s Uzbekistanom, ktoré by mali dopomôcť k vyriešeniu sporov o hraniciach medzi týmito dvoma stredoázijskými štátmi, ako aj o spoločnom spravovaní dôležitej priehrady. Agentúra AFP pripomína, že podpísanie dohôd sa uskutočnilo po tom, čo kirgizské úrady zadržali viac ako 20 politikov a štátnych zamestnancov, ktorí proti podpisu dohôd protestovali. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
Delegácie oboch krajín podpísali dohodu o určitých častiach kirgizsko-uzbeckej štátnej hranice počas návštevy uzbeckého ministra zahraničných vecí Vladimíra Norova v kirgizskej metropole Biškek. Niektoré časti 1400 kilometrov dlhej hranice medzi týmito krajinami totiž neboli riadne vytýčené, čo viedlo k občasným potýčkam medzi miestnymi obyvateľmi, najmä pre pastviny či zdroje pitnej vody. Zdroj z kirgizského rezortu diplomacie však pre AFP uviedol, že hranice sú teraz kompletne vytýčené. Stredoázijské republiky tiež podpísali dohodu o spolupráci súvisiacej so spracovaním tamojších zdrojov vody vrátane priehrady Kempir Abad. Priehrada postavená ešte počas bývalého Sovietskeho zväzu, do ktorého patrili aj Kirgizsko a Uzbekistan, je súčasťou kľúčovej infraštruktúry tohto regiónu, kde obyvatelia často trpia nedostatkom vody. Obsah dohody nie je známy. Jej odporcovia však uviedli, že Biškek sa bude musieť vzdať kontroly nad touto strategicky významnou priehradou. Kirgizský prezident Sadir Japarov však tieto tvrdenia označil za sabotáž a provokáciu.
Krátko zo sveta.
Severná Kórea v noci vypálila desiatky delostreleckých granátov do nárazníkovej zóny v oblasti námornej hranice s Južnou Kóreou. Juhokorejský generálny štáb to označil za jasné porušenie dohody z roku 2018, ktorou bola táto nárazníková zóna založená s cieľom zmierniť napätie medzi týmito dvoma krajinami. Nemecký kancelár Olaf Scholz varoval čínsku vládu pred spustením vojenskej invázie na Tajvan. Uviedol to po rozhovoroch s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a premiérom Li Keqiangom. Scholz povedal, že Nemecko bude naďalej dodržiavať politiku jednej Číny, na základe ktorej sa akékoľvek zmeny súčasného stavu môžu uskutočniť len mierovo a po vzájomnej dohode. V izraelských predčasných parlamentných voľbách zvíťazila strana expremiéra Benjamina Netanyahua. Strana Likud získala 32 kresiel so spojencami, má dohromady 64 mandátov v 120 člennom parlamente. Súčasný premiér Yair Lapid krátko pred oznámením konečných výsledkov zagratuloval Netanyahuovi k víťazstvu. Bývalý americký prezident Donald Trump jasne naznačil, že by sa mohol opätovne uchádzať o post šéfa Bieleho domu. Na mítingu v štáte Iowa povedal, že v roku 2024 bude veľmi pravdepodobne znova kandidovať. Britská vláda nevyhlási v Severnom Írsku do konca tohto roka nové parlamentné voľby a budúci týždeň oznámi, ako plánuje ďalej postupovať pri riešení tamojšej politickej situácie. Oznámil to britský minister pre Severné Írsko Chris Heaton-Harris. Severné Írsko nemá fungujúcu vládu od februára, keď miestna probritská demokratická unionistická strana začala na protest proti pobrexitovým obchodným dohodám bojkotovať regionálny parlament. Izrael dnes ráno letecky zaútočil na ciele palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy, reagoval tým na včerajšie raketové útoky palestínskych militantov namierené na Izrael.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava si po 53 rokoch zahrajú v klubovej Európe aj na jar. Rozhodol o tom ich triumf vo včerajšom zápase Európskej konferenčnej ligy na pôde Žalgirisu Vilnius 2-1. O víťazstve Belasich v metropole Litvy rozhodol Alexander Čavrič, ktorý v prvom polčase strelil 2 góly. Zápas hodnotí tréner Vladimír Weiss.
Sme radi, že sme otočili skupinu, ktoré to bola beznádej, prakticky, že nikto nám neveril a od toho tretieho zápasu sme hrali dobre a vyhrali sme skupinu, čo je vynikajúce. Ja to beriem ako tréner a človek triezvo. Bolo aj ťažšie obdobie, dneska sa radujeme, je dôvod na úsmev, aj keď som veľmi unavený, ale som šťastný za mužstvo, pretože išlo nad nosil s neľahkým súperom, pretože oni vedia hrať futbal, ale dobre sme to kontrolovali, mali sme veľa šancí, mohli sme rozhodnúť skôr ten zápas, plus penalta prakticky v poslednej minúte. Čakve to musí riešiť, ale ináč, ale OK.
Svojho súpera vo vyraďovačke spozná Slovan 24. februára. Prvé zápasy 8 finále sa odohrajú 9. marca, odvety 16. marca. Ondrej Duda strelil gól vo včerajšom zápase Európskej konferenčnej ligy, no ani ten nestačil jeho prvému FC Kolín na postup zo základnej D skupiny. Slovenský futbalový reprezentant vyrovnal v 60. minúte súboja z Nice na konečných 2-2. V C skupine mal už istý postup Villarreal a nič na tom nezmenila ani prehra v Poznaní 0-3. Lech v základe so slovenským reprezentantom Ľubomírom Šatkom si tak zahrá baráž. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v A skupine Európskej ligy nad FC Zürich 1-0 a postúpili do 8 finále z prvého miesta. AS Rím zdolal v priamom súboji o druhé miesto v C skupine bulharský Ludogorec Razgrad 3-1 a zahrá si v baráži o 8 finále Európskej ligy. Hráči Feyenoordu Rotterdam so slovenským obrancom Dávidom Hanskom triumfovali vo svojom záverečnom zápase v F skupine nad Láciom Rím 1-0 a postúpili do 8 finále z prvého miesta. Turecký Trabzonspor s Marekom Hamšíkom zdolal Ferencvároš Budapešť rovnakým výsledkom, no napriek tomu skončil v H skupine tretí a zahrá si baráž v Európskej konferenčnej lige. Futbalová Fortuna Liga má dnes na programe jednu predohrávku 17. kola. Banská Bystrica hostí Podbrezovu a v 25. minúte je stav 0-0. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 15. kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Liptovský Mikuláš na začiatku druhej tretiny vyhráva nad Spiskou Novou Vsou 1-0 a v Michalovciach sa zatiaľ hrá len prvá tretina. Domáci prehrávajú so Slovanom Bratislava 0-1. O 18. hodine ešte Nitra privíta Banskú Bystricu, Prešov Košice a Nové Zámky Duklu Trenčín. O 18.30 sa stretnú Zvolen a Poprad. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Edmontonu 4-3. V noci sa na klziskách predstavili aj ďalší traja Slováci, no z víťazstva sa netešili. Obranca Martin Fehervári bol pri prehre Washingtonu 1-3 v Detroite. Montreal aj s Jurajom Slavkovským neúspel vo Winnipegu 2-3 po predĺžení. Tampa Bay v zostave aj s Erikom Černákom podľahla doma Caroline 3-4 po nájazdoch. Delegáti Slovenského olympijského a športového výboru schválili na 63. valnom zhromaždení vylúčenie Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie. Zároveň potom prijali za člena Zväz slovenského lyžovania. Prezident strešného orgánu slovenského športu Antona Siekela tento čin mrzí a dúfa, že podobné problémy bude na Slovensku v budúcnosti riešiť arbitrážny súd.
Ale je to predovšetkým záležitosť slovenského lyžovania. My sme tu dbali na to ako inštitúcia Slovenský olympijský športový výbor, aby sme veľmi prísne dodržali všetky medzinárodné predpisy, naše vlastné interné predpisy aj zákony a toto bol nevyhnutný krok k tomu, aby sme zosúladili tento stav s reálnym stavom, ktorý je dneska v slovenskom lyžovaní. Ale je to pre mňa aj obrovská výzva a možno také ponaučenie na to, že aby sme napravili tieto veci, aby sa neopakovali, tak musíme postupovať aktívnejšie a to jedno možným riešením je aj zriadenie športového arbitrážneho súdu, aby sme mali inštitúciu, ktorá by mohla takéto veci riešiť predstihu, ďaleko väčšom predstihu, ako tomu bolo dneska na valnom zhromaždení.
Počasie. Sobota bude daždivá a podľa Petra Jurčoviča aj výrazne chladná.
Ten front bude ďalej postupovať smerom k nám a bude prechádzať cez naše územie. To som tak už naznačil, že by to malo byť také najhoršie počasie v piatok, sobotu. Konkrétne by sme to mohli pre Bratislavu asi formulovať tak, že dokonca v noci aj by mohlo už trošku sprchnúť, ale zamračené zostane aj, no ešte aj v sobotu, najmä pred poludním, ale potom už studený front by mal odchádzať, takže aj zrážky sa už zlikvidujú a potom v priebehu dňa je zmenšená oblačnosť, ale stále zostane len 12 stupňov. A pre Banskú Bystricu to vychádza asi tak, že pršať by malo pravdepodobne až v piatok k večeru a potom celú sobotu pre Banskú Bystricu vychádza, že ten studený front sa bude práve v sobotu výrazne prejavovať, ale pravdepodobne to vydrží až do nedele rána a zase teplota maximálne 10 stupňov v tom daždi. A pre východné Slovensko, napríklad pre Košice, tam by som povedal, že pršať bude teda hlavne v sobotu, asi celý deň.
Dnešný večerný UV hovor bude na zdravotnícku tému. Adriana Borgulová bude s hostiami od 20. hodiny hovoriť o očných ochoreniach a modernej oftalmológii na Slovensku. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.